Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao's Cigarer med Carsten Farao.
Ja, så er jeg tilbage efter nyhederne med mere David Copperfield. David er jo blevet sat på en lille chance og skal nu på en skole lidt uden for London. Og har lige hørt en skrækkelig historie fra en opvart på den krog, hvor han har skiftet fra fragtmandens vogn til diligencen og har fået noget at spise, det vil sige opvarteren spiste det meste. Og bildte ham så oven i købet ind, at det var en frygtelig skole, han skulle på, hvor man blev banket halvt ihjel. Eller helt ihjel. Og snød ham for en masse drikkepenge, og så oven i købet gav det udseende af, at drengen der havde spist den kæmpe portion helt alene. Så at diligencekusken bliver advaret om, at han er en grovæder. Og jeg tog mig det temmelig nær, det tilstår jeg, uden skyld at blive gjort til mål for vidtigheder af kusken og konduktøren, såsom at diligencen tyngedes ned bagtil, fordi jeg sad der, og det ville være langt rimeligere, om jeg var blevet sendt med en fragtvogn. Da historien om min formentlige grådighed kom ud blandt passagererne, begyndte de også at gøre sig lystige over mig og spurgte mig, om der skulle betales for mig i skolen som for to eller tre brødre, om der var afsluttet nogen særegen kontrakt for mit vedkommende, eller om de sædvanlige vilkår også galt for mig. Men det værste af det hele var, at jeg vidste, at jeg ville skamme mig ved at spise noget, når lejligheden gaves, og jeg efter temmelig let middagsmåltid ville være sulten hele natten. I mit hastværk havde jeg glemt mine kager i gæstgivergården. Da vi holdt for at spise til aften, havde jeg ikke mod til at nyde noget, skønt jeg havde stor lyst dertil, men blev siddende ved kaminen og sagde, at jeg ikke var sulten. Dette friede mig alligevel ikke for flere vidtigheder. Til en hæs herre med knopper i ansigtet, som næsten hele vejen havde spist smørbrød, undtagen når han havde drukket af en flaske, sagde, at jeg var ligesom kvælerslangen, der tog så meget til sig i et måltid, at den længe havde godt af det. Hvorpå han selv gav sig til at proppe som oksekød, så han blev helt rød i hovedet. Vi kørte fra Yarmouth klokken 3 om eftermiddagen og skulle være i London klokken 8 næste morgen. Det var midsommer og en meget behagelig aften. Når vi kom igennem en landsby, forestillede jeg mig, hvorledes det indvendige af husene så ud og hvad beboerne foretog sig. Og når drengene kom løbende bagefter os og sprang op bagpå og kørte et kort stykke med, tænkte jeg på, om deres fædre levede og om de havde det godt derhjemme. Jeg havde derfor nok at tænke på, for uden at mine tanker stadig kom tilbage til det sted, hvor jeg skulle hen, og det var en sørgelig tidsfordriv. Under tiden tænkte jeg på hjemmet og Peggotty, og søgte på en forvirret, uklar måde at genkalde mig, hvorledes jeg havde været til mode, og hvorledes jeg havde opført mig, før jeg hed Murdstone. Hvorom jeg dog slet ikke kunne komme på det rene med mig selv, da det forekom mig, at jeg havde bidt ham i en fjern oldtid. Natten var ikke så behagelig som aftenen, til det blev køligt, og da jeg var blevet sat imellem to herrer, for at jeg ikke skulle falde ned af vognen, blev jeg næsten kvalt, da de faldt i søvn og formelig masede mig. De sidder altså oven på vognen i fri luft. Under tiden trykkede de mig så stærkt, at jeg ikke kunne lade være med at udbryde, undskyld, hvilket de slet ikke kunne lide, fordi det vækkede dem. Lige overfor mig sad en aldrende dame i en stor pelsværkskåbe, som i mørket mere lignede en høstak end en dame, således var hun indhyldet. Hun havde en kur med, og havde længe ikke vidst, hvorledes hun skulle blive af med den, indtil hun så, at den kunne gå ind under mig, da mine ben var så korte. Den klemte og generede mig, så jeg næsten ikke kunne holde det ud. Men når jeg rørte mig det mindste, og fik det glas, der lå i kurven til at klinge, gav hun mig et voldsomt spark med foden og sagde, "Nå, kan du ikke sidde stille? Dine ben er unge nok, skulle jeg tro." Endelig stod solen op, og mine rejsefæller syntes at sove roligere. De lidelser, de havde udstået hele natten, og som havde givet sig luft i den forfærdeligste gispen og snorken, er ikke til at beskrive. Da solen kom højere op på himlen, blev deres søvn lettere. Jeg kan huske, at jeg blev meget forundret over, at de alle lod, som om de slet ikke havde sovet, men afviste en sådan beskyldning med almindelig harme. Den samme forundring føler jeg endnu den dag i dag over, at alle menneskelige svagheder er den, som vi nødigst vil tilstå. Jeg indser ikke, hvorfor. Den at have sovet i en diligence. Jeg behøver ikke at standse her for at fortælle, hvilket overvældende indtryk London gjorde på mig, da jeg så det i det fjerne. og hvorledes jeg troede, at alle mine yndlingsheltes eventyr ideligt gentog sig der, eller hvorledes jeg dannede mig en uklar forestilling om, at det måtte rumme flere vidundere og forbrydelser end alle andre byer i verden. Vi nærmede os det efterhånden, og nåede til sidst en gæstgivergård. Jeg har glemt, om det var den blå tyr eller det blå vildsvin, men jeg ved, at det var noget blåt, og at et billede var malet bag på diligencen. Konduktøren festede sine øjne på mig, i det han steg ned, og sagde i døren til indskrivningskontoret, ja, det er ikke den her unge fyr, der er indskrevet under navnet af Murdstone fra Blunderstone, og som skal blive her, til der kommer bud efter ham. Ingen svarede. Prøv en gang med Copperfield, sagde jeg, og så trøstesløs ned for mig. Er der ingen her efter en ung fyr, der er indskrevet under navnet Murdstone fra Blunderstone, men som vedkender sig navnet Copperfield, og skal blive her, til der kommer bud efter ham? Nå, er der ingen? Nej, der var ingen. Jeg så spejten omkring, men denne undersøgelse gjorde intet indtryk på de tilstedeværende, når jeg undtager en enøjet mand med kamascher, som mente, at de gjorde bedst i at give mig et messinghalsbånd på og binde mig i stallen. En trappe blev sat til vognen, og jeg gik ned bagefter den dame, som lignede en høstak, til jeg vågede ikke at røre mig, før en hendes kur var blevet flyttet. I midlertid havde passagererne forladt diligencen. Rejsegodset var meget snart læsset af. Hesten var allerede forvejen spændt fra, og nu blev vognen vendt og skudt til side af nogle staldfolk. Men endnu kom der ingen og spurgte efter den støvede unge fyr fra Blunderstone. Mere ensom end Robinson Crusoe, skønt ingen så, hvor ensom han var, gik jeg ind i kontoret og trådte inden for disken og satte mig på den vægtskål, hvorpå godset blev vejet. Mens jeg sad her og så på pakkerne, kasserne og bøgerne og indåndede staldduften, som fra den tid stedse har knyttet sig til mindet om hin morgen, drog en lang række af de forfærdeligste forestillinger gennem mit hoved. Der som jeg nu aldrig kom bud, der som der nu aldrig kom bud efter mig, hvor længe ville man da tillade mig at blive her? Ville man lade mig blive her så længe, til jeg havde opbrugt mine 7 shillings? Kunne jeg sove om natten i en af træbåsene mellem det andet gods og vaske mig ved pumpen i gården om morgenen, eller ville jeg blive jaget ud hver aften med pålæg om at komme igen næste dag, når kontoret blev åbnet, for at vente til der kom bud efter mig? Måske var det slet ikke nogen fejltagelse. Måske havde Murdstone fundet på denne plan for at blive mig kvit, og hvad skulle jeg så gøre? Om man også lod mig blive her, til jeg havde brugt mine 7 shillings, kunne jeg dog ikke vente at måtte blive, når jeg begyndte at sulte. Og om jeg nu også straks rejste mig og søgte at gå hjem, hvorledes skulle jeg da finde vejen? Hvorledes turde jeg håbe at kunne gå så langt, og hvem andre kunne jeg stole på en pækker til? Der som jeg kunne finde rette vedkommende og ville tilbyde mig som soldat eller matros, så var jeg dog så lille, at de rimeligvis ikke ville tage mig. Disse og 100 lignende tanker gjorde mig brændende hed og svimmel af frygt og modløshed. Da min feber var på sit højeste, kom en mand ind og viskede noget til kontoristen, som straks skød mig ned fra vægtskålen og skubbede mig over til ham, som om jeg var blevet vejet, købt, afleveret og betalt. Mens jeg gik ud, hånd i hånd med denne nye bekendt, skottede jeg hemmeligt til ham. Det var en mager, bleg ung mand med hule kinder og en hage, der var lige så sort som Murdstones, men dermed var også ligheden ude, til hans skæg var ravet af, og hans hår var rustfarvet og tørt. Han var iført en sort klædning, der ligeledes var temmelig rustfarvet og tør og noget kort på ærmer og ben, og han havde et hvidt halstørklæde på, som ikke var overdrevet rent. Jeg troede, og tror endnu ikke, at dette halstørklæde var alt det linned, han havde på, men det var alt det, han viste frem. Er du den nye dreng? Spurgte han. Ja, svarede jeg. Jeg troede det nok, men var ikke sikker. Jeg er en af lærerne i Salem House, sagde han. Jeg bukkede for ham og var meget imponeret. Jeg undså mig ved at nævne en så simpel ting som min kuffert for en lært mand og lærer i Salem House, så vi var kommet et godt stykke fra gården, før jeg fik dristighed nok til at nævne den. På mit ydmyge vink om, at jeg muligt kunne få nytte af den i fremtiden, vendte vi om, og han sagde til kontoristen, at drageren skulle hente den om eftermiddagen. Med forlov sagde jeg, er det langt? Og det er nede ved Blackheath, svarede han. Men er det langt? Spurgte jeg frygtsomt. Er det et godt stykke? Svarede han. Vi kører der ned med diligencen. Det er om 13,5 mil. Jeg var så træt og udmattet, at tanken om endnu at skulle holde ud, til jeg havde tilbagelagt 0,5 mil, blev mig for meget. Jeg tog mod til mig og fortalte ham, at jeg ikke havde nydt noget hele natten, og jeg ville takke ham meget der, som han ville tillade mig at købe mig noget at spise. Det syntes jeg undre ham, og efter at have tænkt sig om et øjeblik, sagde han, at han havde lyst til at besøge en gammel kone, som boede ikke langt borte, og jeg gjorde bedst i at købe mig noget brød, eller hvad jeg ellers havde lyst til, og spise frokost i hendes hus, hvor jeg også kunne få noget mælk. Vi tittede derfor ind ad en bagers vindue, og efter jeg havde gjort en mængde forslag om at købe alle de ufordøjelige ting, der fandtes i butikken, og han havde forkastet det ene efter det andet, bestemte vi os til sidst for et rart lille sigtebrød, som kostede mig 3 pence. Dernæst købte vi hos en spækhøger et æg og et stykke stribet flæsk, og jeg synes endda, at jeg fik en god del småpenge tilbage på min anden blanke shilling, så jeg mente, at London var et meget billigt sted. Vi gik videre gennem en stærk støj og tummel, som forvirrede mit trætte hoved, og over en bro, som uden tvivl var Londonbroen. Jeg tror virkelig, han sagde, at det var den, men jeg sov næsten, indtil vi kom til den gamle kones hjem, som var en del af en fattig stiftelse, hvad jeg kunne se af en indskrift på en sten over porten, som sagde, at den var indrettet for 25 fattige kvinder. Læreren løftede klinken op på en af en mængde små sorte døre, der alle så ens ud, og som alle havde et lille vindue med små ruder på siden og et lignende for oven, og vi gik ind i huset til en af de fattige gamle koner, som sad og pustede til ilden for at få en lille kasserolle til at koge. Da hun så læreren komme ind, lagde hun pusteren på sit knæ og sagde noget, der syntes mig at lyde ligesom min Charlie, men da hun også så mig komme ind, stod hun op, gned sig i hænderne og gjorde et forvirret tilløb til at neje. Kan de lave denne unge fyrs frokost til for ham? Spurgte læreren. Jeg kan rigtig nok. Hvorledes har Mrs. Fibbetson det i dag? Spurgte læreren med et blik på en anden gamle kone, der sad i en stor lænestol ved kaminen og så i den grad ud som en bunke klæder, at jeg endnu i dette øjeblik er glad for, at jeg ikke af en fejltagelse satte mig på hende. Ah, kun dårligt, sagde konen. Det er en af hendes slemme dage. Der som ilden skulle gå ud, så tror jeg så mænd, at hun ville gå ud med og aldrig mere komme til live. Da de så på hende, så jeg også på hende. Skønt, det var varmt i vejret, lod hun ikke til at have tanker for andet end ilden. Jeg fik den idé, at hun endnu var misundelig på kasserollen, der stod på den, og jeg har grund til at tro, at hun ærgerede sig over, at ilden blev brugt til at koge mit æg og riste mit flæsk. Til jeg så med mine egne forfærdede øjne, hvorledes hun engang knyttede næve af mig, mens disse kulinariske operationer gik for sig, og ingen anden lagde mærke til hende. Solen strålede ind igennem det lille vindue, men hun sad med sin egen ryg og ryggen af den store lænestol imod den, skærmende for ilden, som om hun omhyggeligt ville holde den varm, i stedet for at det var den, som skulle holde hende varm, og vogtede over den på den mest mistroiske måde. Da min frokost var færdig, og ilden igen blev fri, blev hun så glad, at hun lå højt. Og det var en højst umelodisk latter, må jeg sige. Jeg satte mig nu ned til mit sigtebrød, mit æg og mit stykke flæsk med en kop mælk til, og gjorde mig rigtig til gode. Mens jeg endnu sad og gassede mig, sagde den gamle kone til læreren, har de deres fløjte med? Ja, sagde han. Og spil en gang lidt på den, sagde den gamle kone overtalende. Og hvad? Læreren stak hånden ind under sine frakkeskøder og tog sin fløjte frem i 3 stykker, som han skruede sammen og begyndte at blæse. Efter mange års overvejelse er det min uforgribelige mening, at ingen i verden har kunnet blæse slettere. Han frembragte de ynkeligste toner, jeg nogensinde har hørt frembringe, det være sig ved naturlige eller kunstige midler. Jeg ved ikke, hvad det var for melodier, men de gjorde den virkning på mig, at jeg først kom til at tænke på alle mine sorger, så jeg næppe kunne holde mine tårer tilbage. Derpå tog de appetitten fremme, og til sidst blev jeg så søvnig, at jeg ikke kunne holde øjnene åbne. De begyndte atter at lukke sig, og jeg begynder at nikke hver gang, jeg kommer til at tænke derpå. Jeg ser atter den lille stue med sit åbne hjørneskab, sin stole med de firkantede rygge, sin stejle lille vindeltrappe, som fører op til værelset ovenpå, og de 3 påfuglefjer, som er stillet over kaminhylden. Jeg husker, at jeg, da jeg trådte ind, tænkte ved mig selv, hvad mon påfuglen ville have tænkt der, som den havde vidst, hvad der skulle blive af den stads. Og jeg nikker og falder i søvn. Fløjten høres ikke længere, men i den sted vognhjulene, og jeg er på rejsen. Vognen støder, jeg vågner og farer op, og fløjten er kommet tilbage, og læreren sidder med benene over kors og spiller ynkeligt på den, mens den gamle kone ser henrykt ud. Så forsvinder hun, og han forsvinder, og alt forsvinder, og der er ingen fløjte, ingen lærer, ingen David Copperfield, slet intet andet end dyb søvn. Jeg drømte, at den gamle kone, som i sin henrygte beundring havde nærmet sig ham, bøjede sig over ryggen af hans stol og tog ham kærligt om halsen, hvorved hans spilhav brydes for et øjeblik. Jeg var i en mellemtilstand mellem soven og vågen, enten dengang eller straks efter. Til da han begyndte igen, så og hørte jeg den gamle kone spørge Mrs. Fibbitson, om det ikke var dejligt, hvormed hun mente fløjtespillet. Hvortil Mrs. Fibbitson svarede, jo vist, jo vist, og nikkede til ilden, og jeg var overbevist om, at hun gav den æren for hele forestillingen. Efter jeg havde blundet en god stund, skruede læreren sin fløjte fra hinanden, gemte den og gik bort med mig. Vi traf snart diligencen og satte os ovenpå den, men jeg var så søvndrukken, at da vi holdt undervejs for at tage endnu en passager på, satte de mig indeni, hvor der ingen var, og hvor jeg sov trygt, indtil jeg mærkede, at vognen kørte i skridtgang op ad en stejl bakke mellem grønne blade. Straks efter standsede den og havde nået sit bestemmelsessted. En kort vandring bragte lægeren og mig til Salem House, der var omgivet af en høj mur og så meget dødt ud. Ovenover en dør i muren var et bræt, hvorpå der stod Salem House, og gennem et gitter i døren blev vi inspiceret af et surt ansigt, mens vi ringede på klokken. Da døren var blevet lukket op, så jeg, at det tilhørte en svær mand med en tyrehals, et træben, fremstående tindinger og håret klippet ganske kort over hele hovedet. Den nye dreng, sagde læreren. Manden mønstrede mig fra øverst til nederst. Det varede ikke længe, da jeg ikke var synderlig lang, lukkede døren efter os og tog nøglen af. Mens vi gik op til huset, under nogle mørke, tunge træer, råbte han efter min vejviser. Halløj! Vi så os om, at han stod i døren til det lille hus, hvor han boede, med et par støvler i hånden. Hej da! Skoflikkeren har været her, mens de var ude, Mr. Mell, og sagt, at han ikke kunne lappe dem mere. Han sagde, at der ikke var en stump tilbage af den oprindelige støvle, og undrede sig over, at de kunne tro det. Med disse ord kastede han støvlerne hen til Mell, som gik tilbage for at samle dem op, og så meget mismodigt på dem. Jeg lagde da for første gang mærke til, at de støvler, han havde på, var meget medtagende, og hans strømper netop var lige ved at bryde frem et sted, ligesom en blomsterknop. Salem House var en firkantet, grundmuret bygning med fløje, og havde et øget og tomt udseende. Der herskede en sådan dødsstilhed overalt, så jeg sagde til Mel, at drengene nok var ude. Han syntes at blive forundret over, at jeg ikke vidste, at det var ferietid. Alle drengene var rejst hjem. Ejeren, Mr. Creakle, var taget på landet til lige med Mr. og Mrs. Creakle, til lige med Mrs. og Miss Creakle, og jeg var blevet sendt til skolen i ferien til straf for min slette opførsel, hvad han alt sammen fortalte mig undervejs. Jeg stirrede på skolestuen, hvor I han førte mig ind, som det mest øde og forladte sted, jeg nogensinde havde set. Jeg ser den endnu. Det var et langt værelse med tre lange rækker skoleborde og seks rækker bænke og knager rundt omkring til hatte og tavler. Stumper af gamle skrivebøger ligger strøget omkring på det snavsede gulv. Nogle oldenborgerhuse, lavet af det samme materiale, står hister her omkring på bordene. To små, ulykkelige hvide mus, som deres ejermand har lavet blive tilbage, løber op og ned i et ildelugtende bur af pap og stoltråd og spejder med deres røde øjne i alle krogene efter noget at æde. En fugl i et bur, der kun er lidt større end den selv, fremtvinger af og til en tungsindig lyd ved at hoppe op på sin pind eller ved at hoppe ned igen, men den hverken synger eller kvider. Der er en underlig usund lugt i stuen, ligesom af skimlede klæder, søde æbler, der trænger til at luftes, og rådne bøger. Jeg kunne ikke godt have været stænket mere blik omkring, dersom den havde været uden tag lige fra første færd, og der var regnet, sneet, havlet og blæst blik ned fra himlen i den hele året rundt. Mens Mel var borte for at bringe sine kasserede støvler ovenpå, gik jeg ganske sagte op i den øverste ende af stuen. Pludselig opdagede jeg på katedret en plakat af pap, hvorpå der var skrevet, tag dig i agt for ham, han bider. Jeg sprang straks op på katedret, frygt for, at der i det mindste måtte være en stor hund under neden, men skønt jeg så mig rundt omkring med spejtende øjne, kunne jeg ikke se noget til den. Imidlertid kom Mel tilbage og spurgte, hvad jeg havde at gøre der. Jeg om forklædelse ser bare efter hunden. Hunden, sagde han, hvilken hund? Er det ikke en hund? Hvad er ikke en hund? Det, man skal tage sig i agt for, det som bider. Nej, Copperfield, sagde han alvorligt. Det er ingen hund. Det er en dreng. Det er blevet mig pålagt at give dig denne plakat på ryggen. Det gør mig ondt at skulle begynde således med dig, men jeg må gøre det. Dermed bandt han mig plakaten, der var nok sådan net indrettet til dette øje med på skuldrene, ligesom en ransel. Og hvorhen jeg så for fremtiden gik, havde jeg den trøst at føre den med. Ja. Det tegner til at blive en herlig skoletid, ikke? I lytter til programmet Farao Cigar på Radio 24/7. Og nu da jeg lige er standset, så tror jeg lige, jeg vil skænke mig en lille hjertestyrkning, som også kan hjælpe lidt på halsen, så jeg ikke bliver så hæs. Ikke dårligt. Nå, jeg fortsætter. Ingen kan forestille sig, hvad jeg led over denne plakat. Enten folk kunne se mig eller ikke, bildte jeg mig stadig ind af nogen listen. Det hjalp ikke, at jeg vendte mig om og ikke fandt nogen. Til der, hvor min ryg var, troede jeg altid, at der var nogen. Den grusomme mand med træbenet forøgede mine ledelser. Han havde kommandoen i gården, og hver gang han så mig læne mig mod træ, en mur eller mod huset, brølede han med forfærdelig røst. Hej da, du der, Copperfield. Vis det skilt tydeligt, ellers smelter jeg dig. Lejepladsen var en åben, grusbelagt gård, der støttede op til hele bagsiden af stuehuset og til alle udbygningerne, og jeg vidste, at tjenestefolkene læste plakaten, hvor slagteren læste den, og at bageren læste den, at kort sagt enhver, som kom i huset eller gik derfra om morgenen på den tid, hvor jeg havde ordre til at spacere der, læste, at man skulle tage sig i agt for mig, da jeg bed. Jeg husker, at jeg begyndte at blive bange for mig selv, som for en slags vild dreng, der virkelig bed. På denne legeplads fandtes en gammel dør, som drengene havde for skik at skære deres navne i, og den var helt fuld af slige indskrifter. I min gro for feriens udløb og deres tilbagekomst kunne jeg ikke læse nogen drengs navn uden at spørge mig selv, om i hvilken tone og med hvilket eftertryk han ville læse, tag dig i agt for ham. Han bider. Der var en dreng, som havde skåret sit navn. J. Steerforth. Meget dybt og meget ofte. Og han, tænkte jeg, ville læse det med stærk stemme og derpå rykke mig i håret. Der var en anden dreng, Tommy Traddles, som jeg frygtede for ville gøre løjer med det og lade som om han var gyselig bange for mig. Der var en tredje dreng, George Dimble, som jeg tænkte ville synge det ud. Jeg lille spinkle stakkel har stået og stirret på den dør, indtil jeg synes at høre ejermændene af alle disse navne. Der var dengang 45-20 drenge i skolen, sagde Mel, lyse mig i band og vær på sin vis råbe, tag dig jagt for ham, han bider. Således gik det mig også, når jeg så på skolebordene og bænkene, og når jeg på vejen til min egen seng, eller når jeg lå i den, skottede til de lange rækker af tomme senge. Jeg kan huske, at jeg den ene nat efter den anden drømte, at jeg var sammen med min mor, ligesom i gamle dage, eller jeg skulle i selskab hos Packertis, eller køre uden på diligencen, eller at der spiste til middag med min ulykkelige ven opvarteren, og ved enhver af disse lejligheder fik folk til at skrige og gøre store øjne ved den ulykkelige opdagelse, at jeg ikke havde andet på end en lille natskjorte og plakaten. Under min ensformige levemåde og min stadige frygt for skoleårets begyndelse, var det en utålelig plage. Jeg havde hver dag lange lektier at gennemgå hos Mel, men jeg blev færdig med dem til, der var ingen mister og ingen Miss Murdstone til stede, og jeg skilte mig meget ordentligt fra dem. Før jeg begyndte på dem, og når jeg var færdig med dem, spacerede jeg omkring under opsigt af manden med træbenet. Hvor levende mindes jeg ikke fugtigheden i huset, de grønne, revnede fliser i gården, en gammel, utæt vandtønde og de afblegede stammer af nogle af de barske træer, der synes at være blevet mere gennempisket af regnen end andre træer, og have blomstret mindre i solen. Klokken et spiste vi, melder jeg, i den øverste ende af en lang øde spisesal, der var fuld af fyrbord og lugtede af fedt. Derpå læste vi igen, til vi fik te, som Mel drak af en blå tekop, og jeg af Tin Krus. Hele dagen, og lige til klokken 7 eller 8 om aftenen, arbejdede Mel flittigt ved sin egen særskilte pult i skolestuen med pen, blæk, lineal, bøger og skrivepapir, i det han, som jeg opdagede, opgjorde regningerne for det sidste halvår. Når han havde gemt sine ting om aftenen, tog han sin fløjte frem og gav sig til at blæse, således at jeg næsten troede, at han efterhånden ville blæse sig selv ind af blæsehullet og dunste bort gennem klapperne. Jeg ser mig selv sidde i den svagt oplyste stue med hånden under kinden, lyttende til Mels triste toner og læsende på mine lektier til den næste dag. Jeg ser mig selv med mine bøger lukket, stadig lytte til Mels toner, mens jeg tænker på, hvorledes det plejede at være hjemme, og hvorledes blæsten tugede hen over Yarmouth fældet, og føler mig modløs og forladt. Og jeg ser mig selv gå til min seng igennem de tomme værelser, og sidde på sengekanten, længselsfuld efter et trøstens ord for Peggotty. Jeg ser mig selv gå ned ad trappen om morgenen, og gennem et langt skummelt trappevindue kigge efter skoleklokken, som hang i gavlen af et udhus med en vejrhane over, og jeg gruer for den tid, da den skal kalde Steerforth og de andre til arbejde, og for det endnu uhyggeligere øjeblik, da manden med træbenet skal åbne den rustne port for at indlade den frygtelige Mr. Creakle. Jeg kan ikke tro, at jeg var nogen synderlig farlig person i nogen af disse situationer, men i dem alle bar jeg den samme advarsel på min ryg. Mel talte ikke meget til mig. Han var aldrig hård imod mig. Jeg tænker, at vi holdt hinanden med selskab uden at tale. Jeg har glemt at fortælle, at han under tiden kunne tale til sig selv og grine og knytte næven og skære tænder og rykke sig selv i håret uden synlig grund. Disse ejendommeligheder forskrækkede mig i begyndelsen, men jeg blev snart vant til dem. Ja. Vi fornemmer jo allerede Charles Dickens fantastiske evne til at skabe levende figurer. Individuelle, meget forskellige figurer med små karaktertræk. Det er noget, som han jo med rette var berømt for. Og I skal komme til at møde mange flere spændende personer i løbet af David Copperfield. Nu kommer 6. kapitel, som hedder Jeg udvider min bekendtskabskreds. Da jeg havde ført dette liv en måneds tid, begyndte manden med træbenet at humpe omkring med en kost og en spand vand, hvoraf jeg sluttede, at der blev truffet forberedelser til at modtage Mr. Creakle og drengene. Jeg tog ikke fejl. Kosten kom snart ind i skolestuen og drev Mel og mig ud, og i nogle dage måtte vi indrette os som bedst vi kunne, men vi var stadig i vejen for nogle unge piger, som kun sjældent havde vist sig før, og var idelig midt i støvet, så jeg næsten nøs lige så meget, som om Salem House havde været en stor snustobaksdåse. En dag sagde Mel til mig, at Mr. Creakle ville komme om aftenen. Om aftenen efter te-tid hørte jeg, at han var kommet. Før sengetid lod manden med træbenet mig vide, at jeg skulle komme op til ham. Den del af huset, som Mr. Creakle boede i, var langt hyggeligere end vor, og han havde en pæn lille have, som så helt indbydende ud i sammenligning med den støvede legeplads, der var en sådan ørken i det små, at jeg ikke troede, at nogen anden end en kamel eller dromedar kunne føle sig hjemme der. Det forekom mig ved en stor dristighed alene at lægge mærke til, at gangen så hyggelig ud, mens jeg skælvende gik op til Mr. Creakle. Og jeg blev så skamfuld, da jeg kom ind, at jeg næppe så Mrs. og Miss Creakle, som begge var i dagligstuen, eller noget andet end Mr. Creakle, en tyk herre med en svær urkæde og en bunke signeter, som sad i en lænestol med flasker og glas foran sig. Nå, sagde han, det er den unge kavaler, som skal have sine tænder filet. Jeg drejer ham rundt. Den træbenede mand drejede mig rundt for at fremvise plakaten, og efter at have givet tilstrækkelig tid til at lade den blive taget i øjesyn, drejede han mig atter om med ansigtet imod Mr. Creakle, ved hvis side han stillede sig. Creakles ansigt var ildrødt. Hans øjne var små og lå dybt inde i hovedet. Han havde tykke årer i panden, en lille næse og en stor hage. Han var skaldet på isen, og nogle tynde hårtjavser, som begyndte at blive grå og så ud som om de var våde, var børstet op fra hver tænding, så de mødtes på hans pande. Men det, der gjorde mest indtryk på mig, var, at han ingen stemme havde, men talte hviskende. Den anstrengelse, dette kostede ham, eller bevidstheden om at tale så sagde, gjorde hans vredladende ansigt endnu mere vredladent, var hans tykke åre endnu tykkere, når han talte, så det ikke undrer mig, at dette, når jeg tænker tilbage, forekom mig som hans væsentligste ejendommelighed. Nå, sagde han, hvad hørte jeg melde om denne dreng? Endnu er der ikke noget at sige på ham, svarede manden med træbenet. Der er ingen lejlighed værd. Jeg synes, at det ærgerede Creakle, men derimod ikke Mrs. og Miss Creakle, som jeg nu tog i øjesyn for første gang, og som begge var magre og stille. Kom herhen, sagde Creakle og vinkede af mig. Kom herhen, sagde manden med træbenet. Jeg har den fornøjelse at kende din stedfar, viskede Creakle og tog mig i øret. Det er en hedersmand, og en mand med en fast karakter. Han kender mig, og jeg kender ham. Kender du mig, hvad? Vedblev han og kneb mig i øret med spøgefuld glupskhed. Endnu ikke, svarede jeg, og vi er forskrækket tilbage. Endnu ikke, hvad? Gentog Creakle. Men du vil snart komme til det, hvad? Du vil snart komme til det, hvad? Gentog manden med træbenet. Jeg fik siden at vide, at han med sin kraftfulde stemme agerede tolk for Creakle over for drengene. Jeg blev meget bange og sagde, at jeg håbede det. Det forekom mig hele tiden, som om der var ild i mit øre, så hårdt kneb han mig i det. Jeg vil sige dig, hvad jeg er, viskede Creakle og slap det til sidst med et vrid, som bragte mig vand i øjnene. Jeg er en tyrk. En tyrk, gentog manden med træbenet. Når jeg siger, at jeg vil gøre noget, så gør jeg det. Og når jeg siger, at jeg vil have noget gjort, så vil jeg have det gjort. Jeg har en bestemt karakter, vedblev Creakle. Det har jeg. Jeg gør min pligt. Det er, hvad jeg gør. Når mit eget kød og blod, og her så han på Mrs. Creakle, rejser sig imod mig, er det ikke mit kød og blod. Jeg forskyder det. Har den kald? Spurgte han manden med træbenet. Været her siden? Nej, lød svaret. Nej, han har bedre forstand. Han kender mig. Lad ham holde sig i afstand, sagde Mr. Creakle, i det han slog i bordet og så på Mrs. Creakle, for han kender mig. Nu har du også begyndt at lære mig at kende, min unge ven, og kan gå. Før ham bort. Jeg var meget glad over at slippe ud. De både Mrs. og Miss Creakle tørrede deres øjne, og jeg var lige så ild til mode for deres som for min egen skyld. Men jeg havde en bøn, som lå mig så meget på hjerte, at jeg ikke kunne bare mig for at sige, skønt jeg undrede mig over mit mod. Men forlov, sir, Creakle viskede. Hvad er det? Han festede sine øjne på mig, som om han ville brænde mig op med dem. Men forlov, sir, må det ikke være mig tilladt. Jeg er meget ulykkelig over, hvad jeg har gjort, sir. Altså den indskrift af, før en drengene kommer tilbage. Om det var Creakles alvor, eller han kun gjorde det for at gøre mig bange, ved jeg ikke. Men han for op fra sin stol med en sådan voldsomhed, at jeg flygtede over hals og hoved, og ikke standsede, før jeg havde nået mit sovekammer. Da jeg mærkede, at jeg ikke blev forfulgt, gik jeg i seng og lå og rystede over hele kroppen et par timers tid. Næste morgen kom Mr. Sharp tilbage. Sharp var første lærer og over Mel. Mel spiste med drengene, mens Sharp ved Creakles bord. Det var en spinkel, svagelig herre, synes jeg, med en stor næse, og han bar sit hoved på den ene side, som om det var lidt vel tungt for ham. Hans hår var meget blankt og lokket, men den allerførste dreng, som kom tilbage, fortalte mig, at det var en peruk, som var købt brugt, sagde han, og at Sharp ved at lørdag eftermiddag lod den krølle. Det var ingen anden end Tommy Traddles, som gav mig denne oplysning. Han var den første dreng, som vendte tilbage, og forestillede sig for mig ved at underrette mig om, at jeg kunne finde hans navn på højre side af porten ved den øverste slå. Og da så sagde Traddles, svarede han truffet, og bad mig derpå om fuld forklaring om mig selv og min familie. Det var heldigt for mig, at Traddles var den første, som kom tilbage. Han morede sig sådan over min plakat, at han sparede mig den ulejlighed at skjule den, eller selv at røbe den. Hver gang der kom en dreng, stor eller lille, forestillede han mig nemlig straks for ham med de ord, se en gang, se en sjov. Det var også et held, at de fleste drenge kom meget modfaldende tilbage, og ikke gjorde sig så lystige over mig, som jeg havde ventet. Nogle af dem dansede ikke nok omkring mig, ligesom vilde indianer, og de fleste kunne ikke modstå den fristelse, lade som om jeg var en hund, og klappede og strøg mig, for jeg ikke skulle bide, og sagde, læg sig, og kaldte mig pas op. Det var naturligvis ærgerligt, og kostede mig nogle tårer, men i det hele taget gik det langt bedre, end jeg havde ventet. Jeg regnedes imidlertid ikke for rigtig optaget i skolen, før en Steerforth var kommet. Det var en køn dreng, der havde ord for at være meget dygtig, og han var i det mindste 5-6 år ældre end jeg. Jeg blev ført frem for ham, ligesom for en dommer under et skur på legepladsen, hvor han undersøgte de nærmere omstændigheder ved min straf og behagede at afgive sin kendelse, at det var en morderlig skam, hvorved han straks vandt mit hjerte. Hvor mange penge har du, Copperfield? Sagde han, i det han gik til side med mig, efter at have afgjort min sag med de ovennævnte ord. Jeg svarede, 7 shillings. Du gør bedst i at lade mig passe på dem. Du kan gerne lade være, hvis du ikke har lyst. Jeg skyndte mig med at følge hans venskabelige vink, åbnede Peggotys pung og tømte den i hans hånd. Har du lyst til at bruge nogen af dem nu? Spurgte han. Nej, mange tak, svarede jeg. For du kan gerne, sagde Steerforth. Sig kun til. Nej, mange tak, gentog jeg. Du kunne måske have lyst til at spendere et par shilling på en flaske ribsvin op i sovesalen. Du skal være på min sovesal, hører jeg. Det var rigtig nok ikke faldet mig ind før, men jeg sagde ja, det kunne jeg nok have lyst til. Godt. Og så er jeg vist på, at du også gerne vil spendere en shilling på makroner, ikke sandt? Jeg svarede ja, det synes jeg nok om. Og en shilling på biskit og en på frugt, hvad? Nå, Copperfield, det kan nok være, at du giver partiet. Jeg smilte, fordi han smilte, men følte mig dog lidt ilde til mod. Nå, vi må så se at få det til at slå til, som det bedst kan. Jeg skal gøre alt, hvad der står i min magt for dig. Jeg kan gå ud, når jeg vil, og jeg vil smule proviant ind. Med disse ord stak han pengene i lommen og bad mig ikke at være urolig. Han skulle nok sørge for at ordne alt på den bedste måde. Han holdt ærligt ord, hvis det ellers skulle kaldes den bedste måde at bruge mine penge på, og ikke snarere, som en hemmelig stemme tilviskede mig, den aller værste, til jeg frygtede for, at det var at sætte min mors 2 halve kroner over styr til ingen nyt, skønt jeg havde beholdt papiret, hvor i de havde været indsvøbt, hvilket var en kostbar skat. Da vi var kommet ovenpå for at gå i seng, tog han frem, hvad han havde købt for alle mine 7 shillings, og lagde det på min seng i måneskinnet med de ord. Se her, lille Copperfield. Ja, det er ikke et kongeligt traktement. I min alder kunne jeg ikke tænke på at præsidere ved festmåltidet, når han var til stede. Min hånd rystede alene ved tanken derom. Jeg bad ham vise mig den godhed at indtage forsædet, og da mit ønske understøttedes af de andre drenge, samtykkede han og satte sig på min hovedpude, hvor han fordelte levnedsmidlerne, fuldkommen upartisk, det må jeg tilstå, og udskænkede ribsvinen i et lille glas uden fod. Jeg selv sad på hans venstre hånd, og de andre var fordelt omkring os på sengen eller på gulvet. Hvor godt husker jeg ikke, hvorledes vi sad der og talte visken, eller rettere sagt, hvorledes de talte, og jeg hørte erbødigt til. Hvorledes måneskinnet trængte et kort stykke ind i salen og malede et blegt vindue på gulvet, mens de fleste af os sad i mørke, undtagen når Steerforth tændte en svovlstik, som udbredte et blåt skær over os, der straks forsvandt. En gådefuld følelse, der havde sin grund i mørket, det hemmelige gilde og den viskende tone, hvor i alting blev sagt, påkommer mig af dig, og jeg lytter efter alt det, de fortæller mig i en uklar, højtidelig og andagsfuld stemning, som bringer mig til at glæde mig over, at de alle er mig så nær, og gør mig bange, skønt jeg glæder, som om jeg ler, når Traddles foregiver at se et spøgelse i krogen. Og jeg skal lige minde jer om, hvis I har glemt det, at I lytter til programmet Farer og Cigarer her på Radio 24/7, hvor jeg er i gang med David Copperfield, en roman af Charles Dickens. Jeg hørte en del om skolen og alt, hvad der vedkom den. Jeg hørte, at Creakle med god grund havde gjort krav på at kaldes en tyrk. Han var en streng og hård lærer, slog omkring sig hver eneste dag til højre og venstre og huggede ind på drengene som daggården. Selv kunne han ikke andet end pryle, da han var mere uvidende, sagde Steerforth, end den nederste dreng i skolen. For en del år siden havde han drevet en lille humlehandel, men efter at have spillet fallit og sat sin kones penge til, havde han givet sig til at være skolemester. Jeg hørte, at manden med træbenet, hvis navn var Tongay, var en ondskabsfuld bandit, som tidligere havde gået til hånde ved humlehandlen, men var kommet ind i skolefaget til lige med Creakle, formodentlig fordi han havde brækket sit ben i hans tjeneste og havde haft en helt kæltringsdrejer for sammen med ham. Jeg hørte, at Tongay anså hele instituttet, læger og drenge med undtagelse af Creakle, for sine naturlige fjender, og han satte sin eneste glæde her i livet i at være tvær og ondskabsfuld. Jeg hørte, at Creakle havde en søn, der ikke havde været Tongays ven, og mens han underviste i skolen, engang havde gået i rette med sin far, da denne gik alt for skarpt til værks, og desuden mentes han at have gjort indsigelser mod den måde, hvorpå hans far opførte sig mod hans mor. Jeg hørte, at Mr. Creakle på grund heraf havde kastet ham på døren, og at det siden den tid havde stået dårligt til med Mrs. og Miss Creakle. Men det forunderligste, jeg hørte om Creakle, var, at der var en dreng i skolen, på hvem han aldrig vågede at lægge hånd, og denne dreng var Steerforth. Steerforth stadfæstede selv dette og sagde, at han gad se ham gøre det. Da en sagtmodig dreng spurgte ham, hvorledes han da ville bære sig ad, der som han så ham gøre det, tændte han en svovlstik for at udbrede et lysskær over sit ansigt og sagde, at han ville begynde med at slå ham for panden med blækdunken, som altid stod på kaminhylden. Vi sad nogen tid åndeløse i mørket. Jeg hørte, at Sharp og Mel begge skulle være uselt lønnet, og at Sharp, når der var varmt og koldt kød på middagsbordet hos Mr. Creakle, altid ventedes at ville sige, at han foretrak det kolde. Også dette stadfæstede Steerforth, som var den eneste kostgænger, der spiste med familien. Jeg hørte, at Sharps peruk ikke passede ham, og han ikke skulle være så storagtig. Nogen sagde nok storsnu ud af den, da man tydeligt kunne se hans eget røde hår bagtil. Jeg hørte, at en dreng, en søn af en kulhandler, gik i skolen som betaling for kulregningen, og derfor kaldtes bytte- eller tuskhandel, et navn, der var lånt fra regnebogen, som et udtryk for dette arrangement. Jeg hørte, at bordølet var et sandt optrækkeri over for forældrene, og budingen et sandt bedrageri. Jeg hørte, at hele skolen mente, at Miss Creakle var forelsket Steerforth, og jeg kan ikke nægte, at jeg fandt det meget rimeligt, når jeg tænkte på en smukke stemme, vakre ansigt, utvungne væsen og krøllede hår. Jeg hørte, at Mel ikke var så slem endda, men ikke havde en shilling til overs, og der ingen tvivl var om, at hans mor var så fattig som Lazarus. Da tænkte jeg på mit frokost, og det, der havde lyttet som min Charlie, men det glæder mig at kunne huske, at jeg tav som en mur derom. Fortællingerne om alt dette og en hel del mere varede en god stund efter festmåltidet. De fleste af gæsterne var gået i seng, så snart spisningen og drikningen var forbi, og vi, som var blevet siddende halvt afklædt for at viske og lytte, gik til sidst også i seng. Godnat, lille Copperfield, sagde Steerforth. Jeg skal tage mig af dig. Det er smukt af dem, svarede jeg taknemmelig. Har du ingen søster? Spurgte Steerforth gabende. Nej, svarede jeg. Men det skade, sagde Steerforth. Havde du haft en, havde det sagtens været en køn, lille, bly pige med blå øjne. Jeg ville gerne have gjort hendes bekendtskab. Nå, godnat, lille Copperfield. Jeg tænkte meget på ham, efter jeg havde lagt mig, og jeg rejste mig op, husker jeg, for at se på ham, således som han lå med sit smukke ansigt vendt opad og hovedet hvilende skødesløst på den ene arm. Han var en mægtig person i mine øjne. Det var naturligvis grunden, hvorfor mine tanker sysselsatte sig så meget med ham. Ingen tilsløret fremtid skuede ned på ham med månens stråler. Der var intet skyggeagtigt billede af hans fjed i den have, hvor i jeg hele natten drømte, at jeg spacerede. Ja, her får vi jo allerede antydet, at der falder, kommer til at falde en skygge over denne Steerforth. Han bliver både en god og en ond ånd. Det kan jeg vist godt foregribe nu, inden jeg går til 7. kapitel, som hedder Mit første semester i Salem House. Næste dag begyndte skolen for alvor. Det gjorde et dybt indtryk på mig, husker jeg. Alarmen af de mange stemmer pludselig afløstes af dødsstilhed, da Creakle kom ind efter frokosten og blev stående i døren og så på os, ligesom en kæmpe i en eventyrbog, der ser på sine fanger. Tongay stod ved siden af Creakle. Han havde ingen grund, synes jeg, til så voldsomt at råbe stille. De drengene var alle målløse og ubevægelige. Vi så Creakle og hørte Tongay tale som følger. Nå, drenge, det er et nyt semester. Pas på, hvorledes I opfører jer i det nye halvår. Jeg vil råde jer til at lade det gå lidt muntert med lektierne, for ellers skal jeg muntre jer med stokken. Jeg lægger ikke fingrene imellem. I skal få nogle stryg, som I kan have godt af længe. Og nu til arbejde, alle mand. Da den frygtelige indledning var forbi, og Tongay var humpet ud, kom Creakle hen, hvor jeg sad og sagde, at der som jeg havde gode tænder, var hans ikke mindre gode. Derpå viste han mig spanskrøvet og spurgte, hvad jeg synes om den tand. Om det var en skarp tand. Om det var en dobbelt tand. Om jeg troede, den kunne bide, hvad? Ved hvert spørgsmål gav han mig sådan rap, at jeg vred og vundede mig. Jeg blev således meget snart optaget i Salem Houses ridderskab, som Steerforth sagde, og kom også meget snart til at græde. Dermed vil jeg ikke sige, at jeg var den eneste, som hædredes med disse udmærkelsestegn. Tværtimod, en stor del af drengene, især de små, hjemsøgtes med lignende opmærksomheder, når Creakle gjorde sin runde gennem klassen. Det halve institut græd og jamrede sig, før en dagens arbejde var forbi. Det tør jeg virkelig sige, uden at få skyld for overdrivelse. Jeg tror næppe, at der nogensinde har været et menneske, som har syntes så godt om sin livsstilling som Creakle. Han fandt samme glæde ved at bryle løs på drengene, som en anden føler ved at tilfredsstille en glubende appetit. Jeg er vist på, at han især ikke kunne modstå nogen dreng med tykke kinder. Den slags drenge havde en tillokkelse for ham, som gjorde ham ganske urolig, indtil han fik dem tilbørligt mærket og bearbejdet. Jeg var selv tyk kendet og kan tale med erfaring. Hver gang jeg nu tænkte på den kal, begynder mit blod at koge med den uennyttige harme, jeg ville føle, der som jeg kunne have vidst alting om ham, uden nogensinde have været i hans magt. Men det koger over, fordi jeg ved, at han var et uvidende uhyre, der ikke havde mere ret til sin ansvarsfulde post, end til at være øverstkommanderende i hæren og flåden. Hvor ydmygt bøjede vi små stakkels sønner og knæ for denne ubarmhjertige afgud. Hvilken indtrædelse i livet forekommer det mig ikke nu, når jeg tænker tilbage, at være så krybende og slavisk mod en mand med hans evner og adkomst. Her sidder jeg atter ved skolebordet og vogter på hans øjne, vogter på dem i al ydmyghed, mens han linjerer en skrivebog for et andet offer, hvis hænder nylig er blevet dasket med den samme lineal, og som søger at gnide smerten bort med et lomserklæde. Jeg har nok at gøre. Jeg jagter ikke hans øjne af ørkesløshed, men fordi jeg utålmodigt tiltrækkes af dem i ængstlig spænding efter at vide, hvad han nu vil gøre, om det vil blive min eller en andens tur til at lide. En række små drenge ved siden af mig følger hans blikke med samme interesse. Jeg tror, han ved det, skønt han giver sig mine af det modsatte. Han laver en skrækkelig mund, mens han linjerer, og nu lader han sine øjne glide ned ad vores række, og vi lader alle hovedet synke ned over vores bøger og skælver. Straks efter stirrer vi igen på ham. En ulykkelig synder, der er blevet fundet skyldig i en regnefejl, nærmer sig på hans bud. Forbryderen fremstammer en undskyldning og lover at gøre det bedre næste gang. Creakle gør sig lystig over ham, før han bryler ham, og vi ler deraf, vi små stakler, mens vi bliver askgrå i ansigtet, og hjertet synker ned i vores støvler. Hvis I, som jeg, har haft sådan en tilsvarende indskrænket og sadistisk modbydelig lærer i skolen, så kan I nok endnu føle denne gysen, som David Copperfield føler her. Jeg har oplevet det her. Også det her med, at man skulle sidde og grine pligtskyldigt, når det gik ud over en af kammeraterne. For han så ud på os, for at få os til at grine. Og vi gjorde det. Her sidder jeg atter ved skolebordet en lummer sommer eftermiddag. Det surrer og brummer om ørerne på mig, som om drengene var lige så mange spyfluer. Jeg har en trykkende følelse af det lunkne fedt på kødet, vi har spist for et par timer siden, og mit hoved er så tungt som bly. Jeg vil give alt i verden for at turde sove. Jeg sidder med øjnene festet på Creakle og blinker af ham ligesom en ugleunge. Når søvnen overvælder mig et minut, ser jeg ham dog stadig i min døs, i færd med at linjere, indtil han lister sig bag på mig og vækker mig med en rød strime ned ad min ryg. Nu er jeg på legepladsen, og mine øjne er stadig fortryllet af ham, skønt jeg ikke kan se ham. Det vindue i nærheden, af hvilket jeg ved, han spiser sin middagsmad, træder i hans sted, og jeg vogter på det. Viser han sit åsyn tæt ved det, får mit et bønfaldende og underdanigt udtryk. Ser han ud gennem ruden, standser den raskeste dreng midt i et råb eller hyl og bliver rolig. En dag slår Traddles, som altid kommer galt afsted, dette vindue i stykker med en bold. Den rejsel, jeg følte ved at se det, og ved at tænke på, at bolden havde ramt Creakles hellige hoved, bringer mig endnu i dette øjeblik til at gyse. Stakkels Traddles, i en snæver himmelblå dragt, der gav hans arme og ben udseende af kødpølser, var han den lystigste og ulyksaligste af alle drengene. Han fik altid pryl, og ville altid skrive til sin farbror derom, men gjorde det aldrig. Når han havde støttet sit hoved på bordet en kort tid, blev han attermunter og begyndte at le og overmale sin tavle med benrade, før hans øjne var rigtig tørre. I begyndelsen kunne jeg ikke fatte, hvilken trøst Traddles kunne finde i at tegne benrade, og holdt ham i nogen tid for en slags eremit, der ved disse sindbilleder på døden mindede sig selv om, at pryleriet ikke kunne vare evigt. Men jeg tror, at han kun gjorde det, fordi de var så let og ingen ansigtstræk behøvede. Det var en grundhederlig fyr, den samme Traddles, og han holdt det for en hellig pligt for drengene at holde sammen. Han måtte bøde derfor ved flere lejligheder, og især en gang, da Steerforth havde leet i kirken, men klokkeren havde troet, at det var Traddles, og ført ham ud. Jeg ser ham endnu gå bort under bevogtning og foragtet af menigheden. Han sagde aldrig, hvem den skyldige var, skønt han måtte undgælde derfor den næste dag og blev indlukket i så mange timer, at hans latinske ordbog var overmalet af en hel kirkegård af benrade, da han slap ud. Men han fik også sin løn. Steerforth sagde, at der intet lumskeri var ved Traddle, og det mente vi alle var den højeste ros. Jeg for min del kunne, skønt jeg var langt mindre kæk end Traddles og langt fra så gammel, have udstået adskilligt for at vinde en sådan løn. Ja, så når jeg jo nok ikke mere, fordi nu står midnat og banker på, som en anden gammel benrad. Og selvom det er lørdag aften, så skal vi jo også have lidt søvn i øjnene, ikke? Og jeg håber ikke, at jeg har ødelagt jeres natsøvn med denne skolebeskrivelse. Den kan måske nok for nogen, blandt andet for mig, vække ubehagelige minder. Men man må dog sige, at selv ikke min barndomsskole var så forfærdelig som Salem House her i David Copperfield. Hvordan det videre går, det må I vente med at høre til næste lørdag. For nu vil jeg ønske jer en god og rolig nat.